Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар, ардақты ата-аналар, эфирде бала шекарасы атты бағдарлама. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы, құрметті достар, құрметті тыңдармандар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз баланы қамқорлай білу. Қамқорлық дегеніміз ол тек қана оның күнделікті тамағын, киетін киімін қыдыртып қана қоймай, баланы жан-жақты тәрбиелеп, яғни жаңаға әр жасына сай, өзіне тән, өзінің жасына сай жаңаға белгілі бір тәрбиелерге, белгілі бір жұмыстарға араластырып, яғни қамқорлай білу. Қамқорлай білу деген тек қана оның еркелігін ғана көтеріп, оны бір жаңағыдай әр еркелігін жаңағы еркелігін үнемі көтере білмей, сондай ақ оның барлық жағынан, мысалы экологиялық тәрбие, яғни табиғатқа деген қызығушылығын арттыру, табиғаттың не екенін білуге үйрету, сондай ақ әр адамның, яғни мұғалімнің, тәрбиешінің, ата-ананың баланы қалай қамқорлыққа ала білу керек, әрқайсының міндеттері қандай. Міне бүгінгі біздің балалар шекарасы атты бағдарламада жүргізетін боламыз, айтатын боламыз. Егер тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, 8707-724-30 нөміріне хабарласыңыздар, болмаса хат жазу арқылы бізге өз сұрақтарыңызды, болмаса айтар пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берек, содан кейін бағдарламаны одан арғырай жалғастырамыз. қамқор әрі дені сау етіп тәрбиелеуге арналған бірнеше кеңестерімізді ұсынғымыз келеді. Құрметті ардақты ата-аналар, көптеген ата-аналар технология дамыған сайын оның бала тәрбиесіне кері әсері көбейіп жатқанын естіген болар. Осы тұрғыда Гарвард университетінің психологтары баланы қалайша мейірімді, өзіне сенімді және денін сау етіп өсіру керектігін айтып берді. Баламен бірге жиі уақыт өткізу – бұл ең маңыздысы. Баламен тұрақты түрде бірге уақыт өткізу арқылы сіз оның жеке жұмысын, мәселесін біле аласыз. Бастысы оның мұқият тыңдау білу керек. Осылайша сіз оны жеке мүмкіндіктерін біліп қана қоймай, біреуге қалай көмектесу керектігін үйретесіз. Балаңызға оны жақсы көретініңізді, сіз үшін маңызды адам екен жиі айтып отырыңыз. Мамандардың зерттеуінше, балалар ата-аналар үшін ең жақын адамы екені, олар үшін өздерінің қаншалықты маңыз екенін білмейді. Сондықтан бұл сөздерді ауызша балаңызға айтып жүріңіз. Проблемадан қашуға емес, керісінше оны шешу жолдарын үйретіңіз. Мәселен, балаңыз футбол үйірмесіне ендігәрі қатыспайтын айтса, одан нақты не себепті бұлай сегіз келген сұраңыз. Мәселенің мән жайын анықтап көріңіз. Баланы өзгеге көмектесуге және қайырымды болуға үйретіңіз. Зерттеу бойынша үнемі алғыс айтып жүретін адамның кешірімді, мейірімді, өзгеге көмекке ұмтылып тұратындығын анықталған. Сондықтан балаға күніне түрлі тапсырмалар беріп, оны орындаған үшін алғыс айтып жүріңіз. Негативті ойларға берілмеуін қадағалаңыз. Баланың ашулануына, кек сақтауына, ұялуына жол бермеңіз. Мұның зиянын түсіндіріңіз. Негативті пікірлер баланың психологиясына әсер етеді. Балаға әлемнің ол ойлағанда емес үлкен екен ұқтырыңыз. Көптеген бала өз ортасы, отбасы, достарынан әрі асып, ештеңені тани алмай жүреді. Балаға әлеуметтік мәдени тіпті географиялық тұрғыдан өзге адамдарды тануына көмектесіңіз. Балаға жақсы әке болу үшін жалпы не істеу керек, иә? Әр ата-ананың, әкенің де, ананың да, ата-әжесінің де, мұғалімдердің, тәрбиешілердің әрқайсының балаға деген өзінің жаңағы үйрету, оны қамқорлыққа алу, яғни біз эфир барысында айтып кеткен болатынбыз, қамқорлыққа алу деген тек қана оның ішіп жеген ғана, киген киімін ғана беріп қана қоймай, баланы жан-жақты дамыта біліп, оны барлық өзінің қамқорлығына алдыра білу. Әр маман өзінің ісіне кәсіби деңгейде қарайтын болса, әрине балаға деген қамқорлыққа алу, тәрбиелеу, бір нәрсені үйрету әдісі, әрине балаға ол жаңағы болашақта оның білімін дамытуға, ары қарай өзінде сенімділік болу қасиеті дами бастайды. Сондықтан біз алдағы уақытта сіздерге балаға жақсы әке болу үшін не істеу керек, не ата-ана тарапынан сіздерге бірнеше мәліметтерді бөлісетін боламыз. Ал қазір тамаша үнге кезек берейік.
Қиялым сен жақтарда, жүрегім алып ұшы. Әмел жатқанда сен аңсап жанабысың. Үмітпен келер деген жолыңа қарайлады, тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым. Өткіздік тағы қысты, кем жоқ бұл көңілде. Мендегі сағынышты сезінбей жүргенім бе? Үмітпен келер неге жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ем қайдасың арай. Үмітпен келер деген жолыңа қарайладым, тек маған сенер деп ем қайдасың арай бағым.
сен жақтарда жүрегім алып ұшып отыра мен жатқанда сен аңсап жаным ысып үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деме қайдасың арай бағым үмітпен келер деген жолыңа қарайладым тек маған сенер деме қайдасың арай бағым қайдасың арай бағы.
Ана болу, жақсы ана болу туралы кеңестер ғаламтор беттерінде көптеп кездеседі. Ал әке туралы ше. Бала тәрбиесінде әкенің рөлі маңызды екенін білеміз. Балаға жақсы әке бола білу үшін не істеу керек? Ендеше жақсы әке болуға кеңестер ұсынамыз. Алдымен баланың өмірінде бар болыңыз. Балаларға көп уақыт, ақша, күш, қамқорлық, әуесқойлық және тағы басқа керек. Бір адамға қарағанда екі адам бұл міндеттерді оңайырақ атқарады. Әкесі мен анасы барлығын теңге бөліп алу керек, немесе өзара келісіп, міндеттерді бөлісіп алуға тырысу керек. Себебі барлығын бір адамның мойнына іліп қою әділсіздікке жатады. Бұл міндеттерді бір адамның ғана атқарып жүруі балаға да өз әсерін береді. Сөйлесіңіз. Психологиялық зерттеулер бойынша ата-ана балалармен өте аз сөйлеседі. Балаға өзіңіздің күніңізді қалай өткенін айтыңыз. Оның бүгін өзінде қандай қызық нәрсе ашқанын сұраңыз. Оқылған кітапты, көрілген фильмді және ойнаған ойын талқылаңыз. Баланың қойған сұрағына шын жауап беруге тырысыңыз. Егер жауабын білмесеңіз, интернеттен бір кездесеңіз. Сол ісіңізбен оны ақпаратты іздеп, анализ жасауға үйретесіз. Қызығушылығын құрметтеңіз. Кейде ата-ана баласының әуесіне жаман қарап, оның пайдасыз нәрсемен шұғылданып отырғанын айтады. Ойланыңыз, сіздің хоббиіңіз біреуге пайдасыз бір түрлі болып көрінсе, сіз ол әрекетіңізді тастауға міндеттісіз бе? Қызығушылығыңызды тастауды сұраған адаммен ары қарай сөйлескіңіз келер ме еді? Оның хоббиін түсінуге тырысыңыз. Мүмкіндігіңіз жетсе, сіз пайдалы деп санаған затты емес, өзі сұрап жүрген нәрсесін алып беріңіз. Әрине, бұл әркез баланы айтқанын алып беру деген сөз емес. Егер алып бере алмасаңыз, себебін түсіндіріңіз. Сезімін құрметтеңіз. Бала кішкентай болғанда ата-ана оған сезімін білдіруге көмектеседі. Бала жылағанда ата-анасы былай дейді: «Шаршағаныңды білеміз, кішкене шыдасаң үйге барамыз». Осылай балада өз сезімдеріне арналған сөздер пайда болады. Ал бала өсе келе өз сезімін көрсете алатын кезінде оған сене білу маңызды. Алайда көпшілік ата-ана керісінше баланы көндіре бастайды. Мысалы, сенің қарның ашқан жоқ, тоңып қалдың, сол үшін шаршадың. Балаға жақын адамы оның өз сезімін дұрыс білмейтіндігін айтса, ауыр тиеді. Сондықтан баланың айтқанына сенуге тырысыңыз. Шегара қойыңыз. Балаға жүйе керек. Бір жағынан оның жеке қалауы бар, екінші жағынан ол өз әрекетінің салдарын бағалай алмайды. Сондықтан келісімге келе білу маңызды. Баланың қажеттіліктерін тыңдап, соның негізінде ереже қою керек. Тәртіпті күшпен емес, түсіндірумен ұстаған жөн. Ережеде қоярда оның ойын сұрап, оған сұрақ қою арқылы жасау керек. Сол кезде бала болашақта өз бетінше болуға үйренеді. Үйде қойылған ережелер барлық балаға бірдей болу керек. Мақтаңыз. Қоғамда баланы мақтасаң, өзінше болып кетеді деген ой қалыптасқан. Алайда ол дұрыс емес нәрсе, құрметті тыңдармандар. Баланың жақсы әрекетін мақтап, оны жақсы көретініңізді айтып тұру керек. Жақсы жасалған нәрсесіне қуанып, кейін бұдан да жақсы жасай алатындығына сенетініңізді айтыңыз. Ойнаңыз. Баланың ертегі тыңдап, қиялдап өзін түрлі рөлде тексеріп өскені жақсы. Бала ойын арқылы әлемді таниды. Баланы дамытатын ойындар денесімен байланыс орнатуға көмектесіңіз. Балаға құшақтасу, ойын күресі және тағы басқа қажет. Баламен бірге серуендеуді, жаттығу жасауды және өзінің қозғалыс белсенділігін табуға көмектесіңіз. Түрлі иіс пен дәмді зерттеңіз. Баланы қинап тамақтандырмаңыз. Бала өзін денесінде қалай сезінетін байқап, өзін ыңғай сезінсе, барынша көмектесіңіз. Егер сізде өз денеңізді қабылдаумен проблема болса, психологқа қаралыңыз. Себебі сіздің әрекетіңіз балаға беріледі. Қамқор болыңыз. Балаға түскі асын салып берсеңіз, немесе баланың жиналысына барсаңыз, сізді еркекке тән емес іспен айналысып жүр дейді, деп қорықпаңыз. Өз балаларын қамқор болудан артық табиғи нәрсе жоқ. Сіз балаңыздың өмір бойына әсер ететін әрекет жасап жүрсіз. Балаңызға махаббатыңызды білдіруде кедергі келтіретін стереотиптерге жол бермеңіз. Қолдаңыз, әсіресе бала мұғалімдермен, құрдастармен, немесе жас үлкен балалармен дауласып қалса, балаңыздың жағында бола біліңіз. Балаңыз сеніңіз, балаңызға одан не болғанын сұраңыз. Егер бала қатты қиналып жүрсе, өмір оны үйретеді деп қатайтуды ойламаңыз. Қажет болса, басқа мектепте немесе секцияға ауыстырыңыз. Сіз ол үшін сүйенішсіз. Кез келген уақытта келе алатын қауіпсіздік аралысыз. Өзіңіз дамыңыз, қателігіңізді мойындай біліңіз, кітап оқыңыз, мамандарға жүгініңіз. Егер балаға бір нәрсе айтып, бірақ басқаша әрекет етсеңіз, бала екіншісін үйреніп алады. Дамыңыз балаға өз өміріңізді үлгі ретінде көрсетіңіз. Ең керемет тәрбие сіздің көрсеткен жақсы үлгіңіз. Міне, қамқор бола білудің бірнеше керемет осындай әдістерін сіздерге кеңестерді, мәліметтерді айтып отырмыз. Өте керемет сондай жазылған. Сондықтан да құрметті достар, тыңдармандар, біз өмірге баланы алып келгеннен кейін баланың барлық қауіпсіздігіне, жақсы мен жаманды, қауіп пен қауіпсіздікті және де мейірімділік пен қатыгездікті ажырата білгізуге үйретіп, яғни біз балаға ең бірінші көрсеткіш бұл ата-ана бола білетінімізді ұмытпауымыз керек. Ал енді біздің осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Maria, Maria,
Табиғат біздің ортақ үйіміз. Табиғатқа деген сыйды жоғалту, адамзаттың адамгершілік құндылықтарын жоғалтуға әкеліп соқтырады. Қазіргі уақыттағы әлемдегі экологиялық жағдай адам көзқарасының өзгеруін талап етеді. Өсіп келе жатқан ұрпақ та жаңа экологиялық сезім қарастырылуы керек деп санаймын. Келешекте балалар кім болса да, олар қоршаған ортада рөлдерін бөліп, табиғат заңдылықтары бойынша өз түсініктері болу керек. Экологиялық тәрбие, білім беру қазіргі таңдағы айқын бағыттардың бірі. Экологиялық мәдениеттілікке тәрбиелеу неғұрлым ерте басталса, соғұрлым оның болашағы зор болмақ. Баланың сәби кезінен экологиялық мәдениеттілік санасын тәрбиелеу осы мәселелердің шешілу жолдарының бірі болып табылады. Мектепке дейінгі ұйымдардағы экологиялық тәрбие берудің маңызды міндеті балаларды табиғаттың әсемдігін көріп түсіне білуге, тірі табиғатқа қамқор бола білуге үйрету және экология саласы бойынша нақты білім беріп, аймақта қолданылатын ресурстардың шектеулі екенін түсіндіру керек. Біз баланы табиғатты пайдаланып қана қоймай, оған қамқор болуға, оны күтіп аялауға үйретуіміз керек. Экологиялық білім берудің басты міндеттері өсімдіктер мен жануарларды күте білу дағдыларын қалыптастыру, қоршаған ортада алған әсерлерін жеткізе білу, эмоциялық көңіл-күйлерін басқара білу, дағдыларын жетілдіру, қоршаған ортаны сүйе, табиғатты қорғай білуді жүйелі түрде жүзеге асыру, табиғат пен бала арасындағы оңтайлы қарым-қатынас орнату, адамның табиғаттағы тіршілік әрекеті және жеке гигиена жайындағы білімдерді тиімді жолдармен жеткізу. Экологиялық тәрбие жұмысын жүргізу, оқытудың негізгі формалары бақылау, қызықтау, серуендеу болып табылады. Тәрбиешінің табиғи нысандар мен табиғат құбылыстарын бақылауды ұйымдастыруда балаларды табиғатпен таныстырудың негізгі мәселесі болып есептеледі. Қызықтау кезінде балаларды таза ауада, көз тартар әдемі гүлдер мен ағаштар арасына болу көтеріңкі көңіл күймен қатар табиғат сұлулығын сезіне білуіне зор әсер ететіні анық. Ал серуен кезінде тәрбиеші балаларды табиғатпен таныстырып, өсімдіктерге су құю, құрғақ жапырақтарды бірге жинау, ағаш түптерін тазалау тағы басқа сияқты қарапайым еңбек түрлеріне қатыстырады. Мұндай еңбек түрлерін орындау балаларды еңбекке деген жауапкершілік сезімдерін дамытып, ынтасын арттырады. Экологиялық тәрбие жұмысын ұйымдастыруда тәрбиенің негізгі салалары болып табылатын адамгершілік, эстетикалық еңбек, имандылық тәрбиелермен сабақтаса жүргізу басшылыққа алынады. Балаларға мазмұнда көрсетілгендей, өлі және тірі табиғатпен одан әрі таныстырып, табиғат құбылыстары жайында бастапқы жалпылама ұйымдарда нақты түрде меңгеру ұсынылады. Жыл мезгілдерінің ерекшелігіне орай күзгі табиғат құбылысы, жаңбырдың жауы, адамдардың пайдалы әрекеті, ауладағы жапырақтарды жинау, жылы жаққа ұшатын құстарды бақылау, тағы басқа мына осындай жаңағы табиғатты аялауға балаларды сондай керемет бір жан-жағын қамқор білдіруге үйрету. Қыстап қалған құстарға қамқорлық, табиғат бұрышындағы құстар мен өсімдіктерді күту, балыққа жем беру, ерте көктемде ұшып келетін құстарға үлкендер көмегімен дайындалған ұяларға жем шашу, ауладағы гүл, көкөніс, өсімдіктерін өсіруге жәрдем беру. Бүршің жарған ағаш бұтақтарын мағынасына сай түсіндіру. Наурыз мерекесінің қарсаңында жас шыбықтар отырғызып, оны күтуді күнделікті әдет дағдыға айналдыру. Көктемнің әдемі келбетін жырлайтын өлең жолдарын әнге қосу, сөз жұмбақтар шешу, дидактикалық қимылды ойын түрлерін пайдалану, өз ойларын табиғат көрінісінің суретін салып, әңгімелеп айтып беру. Жалпы балаларды өсімдіктер мен жануарларды күтіп баптауға баулу, олардың бойында қабілет пен икемділікті орнықтыру, табиғаттың сан алуан сырлары мен байлықтарын жөнде эстетикалық және ұлтжандылық сезімдерін дамыту, табиғатта барлық нәрсенің бір-бірімен өзара байланыста болатынын түсіндіру және оған байланысты күнделікті өмірде ескеру қажеттігін үйретіп отыру. Балабақшада табиғат жөнінде қарапайым білім бере отырып, осының негізінде тірі және өлі табиғатты құбылыстар жөнінде жалпылама және нақты түсініктерді меңгерту. Құрметті тыңдармандар, 8777-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі балаға қамқор болу және баланы қамқорлыққа үйрете білу туралы бүгінгі біздің тақырыбымызға қатысты ойларыңыз болса, бүгінгі айтылған байланыс телефонымызға хабарласыңыздар. 8707-724-30. Біздің әлі де болса уақытымыз бар, сондықтан да ой пікірлеріңізді жолдасаңыздар болады. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, міндетті түрде оқимыз, бірге талқылайық. Сондықтан қазір мен бір тамаша әнге кезек берейін. Маржан Арапбаеваның орындауында «Соңғы вальс» атты тамаша әнді қабыл алыңыздар. Достар, құрметті ардақты ата-аналар, балаларға арналған біз қазір пайдалы және зиянды ойындар туралы айта кетсек, себебі балалар ұялы телефонды қарап, әкешесі өзінің жұмыстарымен айналысып жатқан кезде біз ол қандай жаңағы зиянды ойындарды қарап отыр, қандай пайдалы зиянды ойындар бар, нені қарау керек, нені қарамау керек. Міне, себебі осындай зиянды ойындар баланың психологиясына кері әсерін етеді. Сондықтан біз сіздерге пайдалы кеңестер айдарына кезек берейік. Азыркы кезде балаларыбыз бос убактын тиімдүү өткөзүүгө көмөктөшөтүн түрлү сандуу оюндар, оюн сабактар тууралуу эстеп жатабыз. Алайда алардын көпчүлүгү кери асер менен катар ден саалыкка да тикелей закымын тийгизүү мүмкүн. Сондуктан заманауи хобби менен өвүскойлуктун кайсы бала психикасына сай келетинин аныктоо керек. Алдымен баланын психикалык ден саалыгына зыян келтиретин оюндардан баштайык. Компьютерлик оюндар, бала психикасына кери асер этетин эч кимге купуя эмес. Оларда эсте сактоо кабилетин жана зеректигин жаксартатын позитивдик касиетти дамытууга колдонууга болот. Алайда өкүнүчкө карай, кең таралган оюндар агрессия менен өчпөндүлүккө итермейт. Түрлү атсатын оюндар балага шынымен жаудың бар екен және оның көзін құрту керек екен сезіндіреді. Мысалы, жауды табу және өлтіру. Мұндай ойындардан соң автомат түрде бала өзіне ұнамаған адамды жау сана болған күш қолдануға немесе кемсітуге болады деп есептейді. Хардбол қарудың түрлерін қолданатын әскери спорттық ойынға жатады. Қарудың және оқтың түрлеріне байланысты ойын бірнешеге бөлінеді. Ойынның ережесі бойынша қатысушы зақымданудан қорғайтын арнайы жабдық киеді. Бұл ойын баланың аңшылық ойлауын дамытып, әрқашан жаңа құрбан іздеп тұрады. Мындай ойындарын жиі ойнайтын балалар тез ересек адамға айналып қана қоймай, сонымен қатар өзімшіл және аяусыз адамға айналады. Экстремалдық спорт. Мындай хобби жас өспірімдерге сай келгенмен, қазір ол жасы кіші балалар арасына кең таралып келеді. Мындай спорт тікелей жарақат алу қаупінен басқа ішкі қарама қайшылыққа итермелейді. Келесі биіктікті бағындыра алмау немесе қиынырақ трюк жасай алмауына баланы түңілтеді. Содан соң бала аздап көңілі қалса, өз эмоциясын ұстай алмай, ашуға жол беріп, бәрін қиратуы мүмкін. Кішкентай балаларға арналған қауіпті ойыншықтар, құбыжық, робот, покемон және тағы басқа шынайы емес тіршілік иесін қолданатын ойыншықтар да қауіпті. Мұндай ойыншықтар баланың ойында қоршаған ортаны қалыпты қабылдайтын түйсікті ығыстырады, бұрмаланған түйсік баланы шынайылықтан ажыратып, оны қиял әлемде ұстайды. Сол секілді қыз балалар кішкентайынан Барби қуыршағымен ойнап, олардың ойында әйел адамның дене пішімінің пропорциясы туралы дұрыс емес ұғым пайда болады. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, бүгінгі ойларыңызды жолдай отырыңыздар, ал мен қазір тамаша өнге кезек берейін.
Сің жанымда назы балдай қалықта
пәк сезімдер гүл ашты көңіліме нұр шашты қалай ғана сол сезім махаббатқа аласты
уақыт күткен ақ таңдарым тәттір манам тапқан бағым Арзалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң мұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылым.
Ештеңе жоқ таңданар, саған әнім арналар. Жүрек алдында шарасыз біз бар мама
жүрек от боп жанса да аңыз болған баршаға ғашықтар көп өмірде қосылмаған қаншама
уақыт күткен аққандарым тәттір манам тапқан бағым Арзалайып, бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылы.
На 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 ле,
на 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 на,
на на ле на 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 на,
на 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 на, на 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 на, на 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 на, на 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 на.
Шықтай тұнығы сездің бе жан жылауы, жүрегіңе жол салар махаббаттың жырыма.
Баурап алдың жанымды, балалай біл бағымды, өшір алмыз ешкімде біздегі ыстық жанымды.
Уақыт өткен ақтандарым, тәттірманым, тапқан бағым. Қарсы алайық бақыттанып, бірге жаным ғашығым. Арайлы таң нұр сыйласын, гүл сыйласын, жыр сыйласын. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылы. Жарық шашқан жұлдызымсың, құндызымсың асылы.
таңда ғылым мен техника дамыған, өнер білімнің түрлі саласына тың жаңалықтар аса қарқынды үрдіспен ашылып жатқан қоғамда өмір сүріп жатырмыз. Демек осынай қоғамда заманына сай ұрпақ тәрбиелеп, жетілдіріп шығару үшін жан-жақты білім және тәрбие берумен айналысу өте жауапкершілікті іс екендігін баршамызға аян. Тәлім-тәрбие мен оқыту ісінің нәтижесі іс-әрекеттерден гөрі мұғалімдерге көбірек тәуелді деген Ыбырай Алтынсариннің көрегендікпен айтқан пікірінің қазіргі уақытта да маңызды болып отырғаны шындық. Ұстаздар балаларға тек білім берумен ғана шектелмей, сонымен қатар олардың дені сау, ақыл ойы толысқан, ізгі ниетті, мәдениетті де әдепті, дүние танымы жоғары тұлға ретінде кемелдену үшін берер тәрбиенің ықпалы да зор болмақ. Ол үшін ең алдымен мұғалімнің білім беру ісін рухани дамыта отырып, инновациялық ізденіспен жұмыс істеп, өзгеге өнеге боларлықтай тұлға болу шарт. Ендеше заманына лайық мұғалім болу үшін не істеу керек? Меніңше қазіргі заманға лайық мұғалім болу үшін бірнеше түрлі қасиеттер әркез біздің бойымыздан табылып отыруы тиіс. Ол үшін мұғалім мейірімді де қамқор және талап қоя білуі керек. Ұстаз бен шәкірт арасында ынтымақты қарым-қатынас орнауы тиіс. Мұғалім мен оқушы бір-біріне құрметпен қарау керек. Мұғалім өз кәсібінің маманы болумен бірге өзге де пәндерді жақсы меңгеру қажет. Себебі балалар өз мұғалімін бәрін білет деп ойлайды. Сол үшін де мұғалімнің біліміне ешқашан шек келтірмейді. Атақты педагог Сухомлинский оқушыларды ортақ интеллектілік ақылақтық эстетикалық қоғамдық саяси мүдделерін біріктіреді дейді. Шында да мұғалім өз үлгісін арқылы ғана оқушыны талпындыра алады. Мұғалімнің балалар алдындағы беделі жоғары, бейнесі жарқын болу тез. Яғни мұғалімнің балалар алдында әрбір сөйлеген сөзі, жасаған әрбір іс-қимылы, тіпті киген киімі, жүріс-тұрысына дейін оқушыларға ұнамды немесе ұнамсыз жағынан қайтсе де өз әсерін тигізіп отыратындығын даусыз ақиқат. Мұғалім психолог та бола білу керек. Алдымызға келген әрбір баланың мінез құлқын үнемі бақылауда ұстап, соған сәйкес тура шешім қабылдап, олармен жиі-жиі сұхбат өткізіп, сырлас досына жақындық танытып, ыстық ықыласпен ақыл кеңес айтып, көңіл күйлерін игере білсек, демек тәртібін жақсартып, оқуға ынталандыра білеміз. Мұғалім оқытудағы заманауи озық технологияны тиімді пайдалануы білім саласындағы соңғы жетістіктерді оқушыларға дер кезіне жеткізіп, ортақ игілікке айналдыра білуге ынталы болған жөн. Сонда ғана тәрбиелі де білімді ұрпақ өсіріп, елімізге қызмет ететін азамат қалыптастырып шығарамыз. Жалпы білім негізі бастауыш сыныптан қаланады. Сондықтан бастауыш сынып мұғалімдеріне бұл бағытта жоғары талап қойылу да заңды. Мектеп табалдырығын аттаған әр баланың келешегі өзімізге байланысты екен түсінуіміз қажет. Ұстазы қызметте босаңсуға болмайды. Себебі Қадыр Мырзалы айтқандай, тардай болып кіріп, таудай болып шығудың арасында үлкен жұмыстар жүргізілуі тиіс. Бұл өте мәртебелі де жауапкершілігі жоғары міндет екені сөзсіз. Белгілі қазақстандық психолог Мұханов білім дегеніміз тиісті объектілер туралы алған хабар. Ол адамның басынан қалыптасып сақталып отырады дейді. Әрине, білімнің адам басында сақталатыны рас, бірақ оны сақталу дәрежесіне жеткізу үшін қаншама іс-әрекеттердің орындалу керек екенін ұмытпауға тиіспіз. Қорыта айтқанда, қазіргі заман мұғалімі дегеніміз шын мәнінде кемелді ұрпақ тәрбиелеуді, өмірлік мақсат мұраты санайтын, өзгелерге өнер білім үйрете жүріп, өзі де үйрене жүретін сегіз қырлы бір сырлы жан болуы қажет. Міне осы жөнде Жанаргүл Мақсымова, нөмір 40 орта мектептің бастауыш сынып мұғалімі Ақтөбе қаласынан екен. Сондықтан да жалпы баланы қамқорлыққа алу деген біз бағана айтып кеткендей, тек қана оның киім киіп берер тамағы ғана қамқорлыққа алу емес, сонымен қатар әр маман өзінің баламен, жастармен жұмыс істеген уақытта оны қалай қамқорлыққа ала білу керек, алған білімен, алған мамандығымен. Міне осы жөнінде сіздерге кеңінен ақпаратты беріп отырмыз. Қазір мен тамаша өнге кезек берейін, содан кейін қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын, және де біздің арнамыздан алыстамаңыздар.
Жүрдім, нұрына шомылдым бүгін. Бұзылмайтын тәтті сыя келіп жатты Жан біткеннің бәрі маған Ертегілер, ертегілер Неге мені ертпедіңдер Әлемдерінің ғажап күйін шертпедіңдер сендер Ертегілер, ертегілер Неге мені ертпедіңдер Әлемдерінің ғажап күйін шертпедіңдер
Қызықты да беймәлім аралар өмірі. Балды жақсы көрмейтін адам аз шығар. Омартаға бал әкелетін бал арасы екені белгілі. Ол кішкентай бал арасы қанша бал тасу мүмкін. Өйткені бір омартадан ондаған килограмм бал алынады. Бір келі балға айналатын гүл шырын жинау үшін бал арасы 300 мың шақырым ұшып, сол кезде 19 миллион гүлге қонуы керек екен. Әрине мұндай жұмысты бір бал арасы бүкіл ғұмыр бойы атқара алмайды. Жұмысшы ара небәрі 30-35 күн ғана өмір сүреді. Бал арасы өте еңбекқор жәндік. Бір бал арасы сағатына 6,5 километр жылдамдықпен ұшып, бір жұмыс күннің ішінде шамамен 7000 гүлге қонады. Оның барлық органдары гүлдеген өсімдіктерін шырын жинауға бейімделген. Артқы аяқтарындағы арнайы щеткалар мен себетшелер арқылы тозаң жинайды. Әрі оны тасымалдайды. Ұзын тұмсығымен гүл шырын сорады. Жем сауында гүл шырыны балға айналады. Тіпті тапқан шырынды өсімдікті біріне бірі хабарлайтын күрделі хабарлау жүйесі де бар. Ал осы бал арасына осыншама бал не үшін қажет? Бал олар қыстық азығы. Өйткені бал аралары қыста ұйқыға кетпейді. Желтоқсан немесе қаңтар айларында өсімдіктер гүлдемейтін белгілі. Міне сондықтан жаз бойы еңбектенеді. Осылай қажетінен әлде қайда артық қор жиналады. Ол өздеріне де адамдарға да жетіп жатыр. Бұдан басқа балауыз ұяшықтарында болашақ аралар, яғни дер нәсілдер болады. Ересек аралар оларды да баламен және гүл тозаңымен қоректендіреді. Бал жинайтын аралардың бір мезгілде балды балауызға құйып, әрі дер нәсілдерді қоректендіру мүмкін емес. Аралар өздерінде олай істемейді. Оларда еңбек түрі қатал, біреулер тамақ тауып ұяға әкеледі. Екіншілер оны алып балауызға құяды, үшіншілері балауызды тазартады, төртіншілері қанаттарымен ұяны жеңілдетеді. Жеңілдетеді. Бесіншілері күзетшілік қызмет атқарып, ұяның есігін бағады және жауларын ішке кіргізбейді. Алтыншылары дер нәсілдерді тамақтандырады. Осының барлығын жұмысшы аралар атқарады. Тек қана аналық аралар ешқандай жұмыс істемейді және өзіне әрқашанда күтім жасауды талап етеді. Ұяда жалғыз солғаннан кейін жас аралар өсіп шығатын жұмыртқалар салады. Міне бұл сіздердің тыңдағаныңыз қызықты деректер айдар болатын. Құрметті достар, біз осымен бағдарламамызды аяқтаймыз. Балалар шекарасы атты бағдарламада өздеріңізге керекті мәліметтер тыңдағыларыңыз келсе, осы 8707-7724-30 немесе сайтымызға хат жазып жолдаңыздар. Міндетті түрде оқимыз, жауап береміз және сіздердің ұсыныстарыңызды қабылдаймыз. Осымен бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Ешкім сезбе, сезесің сен.